Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі чацвярга 2 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка згадаў тысячагадавую гісторыю Беларусі. ЦВК патрабаваць пераправеркі подпісаў можа толькі кандыдат. У Беларусі ўжо 405 ахвяр каранавіруса, за суткі памерлі 7 чалавек. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко павіншаваў суайчыннікаў з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адзначаецца 3 ліпеня. Наша больш чым тысячагадовая гісторыя, пастаянная барацьба народа за сваю зямлю, духоўныя каштоўнасці і самавызначэнне, цытуе віншаванне прэс-служба кіраўніка дзяржавы. І нават пасля з'яўлення на карце свету суверэннай Рэспублікі Беларусь нам пастаянна даводзіцца адстойваць права на самастойны шлях развіцця. Лукашенко падкрэсліў сімвалізм свята «Дзень вызвалення Мінска ад нацыстаў у 1944-м» і «Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь адзін дзень». Паводле яго слоў, перамога над нацызмам выратавала беларускі народ ад знішчэння. Беларускі кіраўнік паабяцаў і далей умацоўваць суверэнітэт краіны і будаваць яе будучыню на прынцыпах справядлівасці, раўнапраўя і клопату пра людзей. Пры гэтым на сённяшні дзень у нашай краіне ёсць больш за 20 палітвязняў. Беларускія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікаюць вызваліць іх і спыніць крымінальны пераслед.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выбаршчыкі, якія прасілі праверыць, ці залічаныя іх подпісы за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы, атрымалі адказ з цэнтра выбаркама. З яго вынікае, што ніякай пераправеркі несапраўдных подпісаў не будзе. Выбарчае заканадаўства не прадугледжвае працэдуры пераправеркі подпісу выбаршчыка на яго патрабаванні. ЦВК заяўляе, што на практыцы гэта не можа быць рэалізавана за шмат тысячнай колькасці падпісных аркушаў і подпісаў у іх. Знаёміцца з матэрыяламі праверкі подпісаў можа толькі патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты. І толькі ён можа звяртацца ў суд у выпадку, калі яго не зарэгіструюць. Такім чынам, прававых падстаў для задавальнення заяў, што паступілі, няма. Прысуд ад ЦВК. Як вядома, Віктар Бабарыка, за вылучэнне якога здалі 361 тысячу подпісаў, а залічылі толькі 165 тысяч, з 18 чэрвеня знаходзіцца ў СІЗА КДБ. У яго няма магчымасці азнаёміцца з вынікамі праверкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўжо 405 ахвяр каранавіруса, за суткі памерлі 7 чалавек. У папярэдні дзень было плюс 6, паведамляе 2 ліпеня ў тэлеграм-прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. У нашай краіне зафіксаваны 62 698 новых выпадкаў заражэння, плюс 274 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 306. Паправіліся і выпісаны 48 738 чалавек, плюс 1205 за апошнія суткі. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 1 28 349 тэстаў на каранавірус, плюс 15 293 за апошнія суткі. У чацвер Александр Лукашенко гаварыў пра перамогу над каранавірусам у Беларусі. Ён уручаў дзяржаўныя ўзнагароды, у тым ліку і медыкам, рэктару Гродзенскага медуніверсітэта, ваенна-палявому хірургу. І згадаў, што менавіта яны апынуліся на перадавой праз каранавірусную інфекцыю. «Наша сістэма аховы здароўя выстаяла», цытуе слова Лукашэнкі Белта. Але мы не зніжаем градус барацьбы. Хоць уже сёння можна сказаць, мы перамаглі, працягваў беларускі кіраўнік. І пасля канчатковай перамогі над COVID-19 абавязкова асобна сустрэнемся з нашымі дактарамі, якія сёння ўсё яшчэ на пасту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч 2 ліпеня прамаўляў перад вернікамі на ўрачыстасцях у Буцлаве. Ён гаварыў пра каранавірус і пра прэзідэнцкія выбары, якія ў нашай краіне прызначаны на 9 жніўня. Карабель, імя якому Беларусь, сёння знаходзіцца на ўзбураным сацыяльна-палітычным хвалявым моры, гаварыў мітрапаліт. Выбары, якія перад намі, павінны быць сумленнымі, свабоднымі і справядлівымі. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў нашай краіне падкрэсліў, што выбары павінны адбывацца ў духу ўзаемапавагі паміж рознымі палітычнымі і грамадскімі сіламі. Паводле яго слоў, закладзены творцам у чалавечай прыродзе прынцып свабоднай волі прадугледжвае магчымасць свабоднага выбару, а ён паспрыяе кансалідацыі нашага грамадства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомымі артыкулы крымінальнага кодэксу, фігурантамі якіх з'яўляюцца Віктар і Эдуард Бабарыка. Спіс крымінальных справ апеляцыйнай інстанцыі, прызначаных да слухання, быў вывешаны ў Мінскім гарадскім судзе. Паводле гэтага спіса Віктара Бабарыку вінавацяць адразу па трох артыкулах. Часткі другой артыкула 245, часткі другой артыкула 243 і часткі другой артыкула 431. Гэта адмыванне грошай ад атрыманых злачынным шляхам, учыненыя паўторна або службовыя асобы з выкарыстаннем сваіх службоўных паўнамоцтваў альбо ў асабліва буйным памеры, ухіленне ад выплаты падаткаў, што пацягнула прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры, і дача хабара паўторна ці ў асабліва вялікім памеры адпаведна. Эдуарда Бабарыку вінавацяць толькі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Максімальнае пакаранне паводле гэтых артыкулаў – пазбаўленне волі тэрмінам да 7 год. Вылучэнца на пасаду прэзідэнта Віктара Бабарыку затрымалі 18 чэрвеня разам з сынам Эдуардам, які кіраваў яго ініцыятыўнай групай. З таго часу яны знаходзяцца ў СІЗА КДБ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 2 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.